Goeiedag gesiens. Ek wil graag met julle gesels bietjie oor vergifnis. 'N Onderwerp wat so baie oor gesels word en 'n onderwerp waar baie mense oor verwyd word. Hoeveel van julle het al iemand vergewe en weer vergewe en weer vergewe en net gevoel maar jy kom net nooit daaroor nie en gewonder hoekom en waarom en dan mense gesien en gevra help my en dan sê hulle maar dis omdat jy dit regtig bedoel het nie. Of dis omdat jy nie regtig kan dan dit wil vergewe nie, of dis jy nog steeds wag dat daar 'n oordeel moet kom. En miskien is dit waar, miskien is dit nie waar nie. Maar vergifnis word baie keer net eensydig hanteer. As ons kyk na vergifnis, moet ons besef, vergifnis is iets wat ekstern gedoen moet word en intern gehanteer moet word. En so dikwels hanteer ons vergifnis net op 'n eksterne manier. En vir ons hanteer net die buitekant en ons kyk nie wat binnekant gebeur nie. Want as jy in 'n situasie is, dan beteken dit jy's gees, siel en liggaam deur daardie situasie geraak. En dit het jou op gees, siel en liggaamsvlak seer gemaak. En ek gebruik dikwels die voorbeeld met vergifnis. Gebruik dit as 'n voorbeeld en dan sê ek die situasie is wanneer jy met 'n kar onder 'n trok in ry. Jy is binne in daai situasie en baie keer kan jy nie daar uitkom nie. En jy wonder maar Here, hoe kan ek nou beter voel? As ons kyk na die fisiese wat die paramedici dan doen is hulle kom, hulle stabiliseer jou, hulle sit jou sny jou uit met die kake van die lewe, sit jou op die stretcher in die ambulans en hulle vat jou hospitaal toe. By die hospitaal maak die dokter seker van beserings, eksterne beserings, interne beserings, maak seker daar's nie glas nie, jy het nie gebreekte bene of organe of enige iets nie. En dan maak dit doen hulle 'n versorging totdat jy sterk genoeg is om te laat gaan. Nou kom ons hanteer dit in die geestelike. Die situasies waar jy onder die trok ry, inry en om met mense te praat dat hulle jou help is wanneer jy dan die paramedici het wat by jou kom. Vergifnis is die situasie waar jy dan met die kake van die lewe uit die trok uitgesny word of uit jou kar uitgesny word. In die geesteswêreld, as ons dit uitgesny, dan dink ons, okay, maar nou is dit afgehandel, nou kan jy maar loop. En niemand kyk na die interne beserings nie. Niemand kyk na wat het dit aan jou hart gedoen? Wat het dit aan jou menswees gedoen? Wat het dit aan jou persoonlikheid gedoen? Jou persoonlikheid wat in jou sielsvlak is. Want jy begin 'n opinie van jouself vorm. Hulle kyk nie na wat het dit in jou gees mens gemaak nie. Wat was die besluit wat jy in jou gees gemaak het? Wat is die geesvloei wat jy gestop het nie? So as ons na vergifnis kyk, moet ons kyk na gees, siel en liggaam. En ons moet op al drie vlakke na die situasie kyk. Ek wil begin om te sê dat ons moet besef dat net in Christendom is daar vergifnis wat werklik deur die bloed van Jesus Christus plaasvind. Alle ander vergifnisse is deur werke en betalings wat gedoen moet word. Maar in Jesus Christus het ons 'n vergifnis wat ons net na hom toe kan kom. Ons kan ons sondes bely, ons oortredinge bely teenoor hom en ons kan sy bloed aanvaar. Levitikus 17 vers 11 sê die lewe is in die bloed. So die oomblik wat ons vir Jesus Christus vra om ons skoon te was met sy bloed, dan beteken dit hy gee sy bloed, met ander woorde hy gee sy lewe en hy was weg dit wat ons verkeerd gedoen het. En dit wat dan agterbly is sy lewe. En ons het nodig om daai lewe van sy vergifnis in ons gees te ervaar. En dit is dikwels wat ons nie ervaar as ons vergewe nie. En hoe kan ons daarmee uitkom? Hoe kan ons by daai lewe ervaring van Jesus Christus uitkom as ons vergifnis het? Vir baie mense is dit 'n eenvoudige stap. Ander mense het hulp nodig en ek deel so dikwels hiermee. Dit is iets wat ek so dikwels saam met mense op pad stap mee en sê, weet jy wat, kom ons doen dit. Kom ons stap hierdie vergifnispad en kom ons gaan kyk wat in jou gees, in jou siel en in jou liggaam gebeur. Nou, jy kan hierdie pad stap met iemand wat 'n kind van God is. Johannes 1, ek lees uit die ou vertaling uit, die ou Afrikaanse vertaling. Johannes 1 vers 12 sê die Here die volgende, of skryf die skrywer van die boek van Johannes die volgende: maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. So as jy Jesus Christus aangeneem het as jou verlosser en saligmaker, dan beteken dit jy het hom ingenooi in jou lewe in. En dan sê die skrywer van Johannes: Jesus gee jou die mag, hy gee jou die reg, hy gee jou die autoriteit, hy gee jou die mag dat jy kind van God is. So die oomblik as Jesus in jou hart is, is jy 'n kind van God. Openbaring 3 vanaf vers Openbaring 3 vers 20 maak die volgende stelling. Hy sê: kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. So die Here staan by die deur van ons hart en hy klop. En ons nooi hom in en ons raak kind van God. Maar dan begin die Here ook instap by elke situasie wat jy al deur jou lewe gegaan het. En hy sê: ek wil graag hier inkom. Nou, ek verduidelik dit altyd so en sê, jou lewe is soos 'n hotel. Elke situasie is 'n hotelkamer. En daar is sekere van die kamers in die hotel wat ons weier om oop te maak. Want dit is net 'n seer. Ons wil nie met daai seer mee deel nie. Ons wil nie teruggaan na daai herinnering toe nie. En dis baie keer by daai deur wat die Here klop en sê, weet jy, die reuk wat uit hierdie kamer uitkom, is besig om jou emosioneel dood te maak, is besig om jou gees dood te maak, en ek wil graag deur hierdie kamer vlieg, ek wil graag my lig deur hierdie kamer laat skyn. En hy klop by hy deur, en elke nou en dan dink jy na herinnering, dan gebruik jy al jou energie om weer van hom af weg te kom, en dan het jy vir 'n jaar of twee goed, en dan klop die Here weer aan hy deur, en sê, kom ons maak hom oop. So is dit nodig, om daar die deure oop te maak. Maar al maak jy dit nie oop nie, gaan die Here jou nog steeds nie verwyd nie. En dit beteken jy nie jy gaan hel toe nie, want Efesiërs 2 vers 10 skryf Paulus aan die kerk van Efesië. Hy sê, want ons is sy maaksel, ons is God se maaksel, geskape in Christus Jesus, tot goeie werke wat God voorberei, sodat ons daarin kan wandel. So jy is geskape binne in Christus Jesus. Dit is soos 'n babietjie wat in die baarmoeder binne 'n ma is. Jy is binne in Christus Jesus en Christus Jesus is binne in God. So ons is so veilig daar binnekant. En ten spyte daarvan kan ons nog steeds seer hê. Kan ons nog steeds probleme binne ons hê. Dit is soos 'n babietjie binne in die baarmoeder. Die babietjie binne in die baarmoeder kan 'n gestremdheid hê. Die babietjie binne in die baarmoeder kan iets hê wat nie lekker is nie. Maar dit beteken nie die babietjie is nie binne die baarmoeder nie. En ons het nodig om vir Here te sê, Here, ek wil met hierdie situasie deel. Ek wil in hierdie situasie U graag innooi en vra dat U sal inkom. En dan kan ek in U saam sit. Hy sê, ek sal saam met jou kom, ek sal maaltyd hou. Hy sê nie, ek gaan die situasie wegvat nie. Hy sê, ek stap daarin en ek kom uit maaltyd saam met jou. Met ander woorde, sy lig kom in en hy begin sy voeding, sy woord, sy insig, sy oorwinning vir jou in daai situasie wys. So ons het nodig om daarby uit te kom. So hoe deel ons dan met vergifnis? Hoe gaan ons daai vergifnis stap? In Johannes 20 vers 23, ja, Johannes 20 vers 23 maak die Here die volgende stelling aan sy disippels. Hy sê: as julle die mense hulle sondes vergewe, dan word dit hulle vergewe. As jy die mense hulle sondes hou, dan is dit gehou. As ons iemand nie vergewe nie, is dit so 'n toutrek wat ons het die hele tyd. Maar die oomblik wat ons dit vergewe, dan is daai tou nie meer daar nie. So dit is vergewe. Hulle moet vrystap, maar dan moet hulle gewete met God uitsorteer, hulle hart met God uitgesorteer raak. Maar jy het vergewe, so hulle is vergewe van jou kant af. En die Here gaan nie hulle noodwendig terugstuur na jou toe om het weer te doen nie. Hy gaan jou beskerm. Daarom sê hy is jou beskermer, hy is die een wat na by jou kom. Maar as jy die mense hulle sondes vergewe, dan word dit hulle vergewe. Dan is dit vergewe. Jy hoef nooit weer daaraan te dink nie. Maar die Here het nie gesê, jy gaan het vergewe nie. Die beginsel wat sê, jy moet vergewe en vergeet, was nooit Bybels nie. Dit is 'n boek wat geskryf is, wat 'n man geskryf het. Dit hulle 'n fliek daarvan gemaak en ons het dit 'n Christelike gesegde gemaak. En ons sê vir mense, as jy vergewe, dan vergeet jy. Maar Jesus het nooit gesê vergewe en vergeet nie. As ons vergewe en vergeet, dan beteken dit ons het geestelike amnesia. Dan beteken dit ons sekere gedeeltes in ons lewe wat ons nie meer onthou nie. En ons weet medies gesproke is dit baie sleg. So ons wil nie geestelike amnesia hê nie. Ons wil geestelike oorwinning hê. So as ons vergewe en ons het die genesing saam met die vergifnis, dan kan ons van die situasie praat en ons kan nie seer hê nie. Maar dan raak jou situasie waarin jy oorwinning het vir jou 'n getuienis. Dan begin die aarde vol word en gevul word met die heerlikheid van 'n lewende God. Want hy sê vir ons in Habakuk 2 vers 14, want die aarde sal vol word met die kennis van die heerlikheid van die Here, soos die waters die seebodem oordek. Want die aarde sal vol word met die kennis van die heerlikheid van die Here. En ons wat die getuienis van Jesus Christus gee, vul die aarde met daardie heerlikheid van God. Want elke keer wat jy getuig, stel jy weer die vergifniskrag van God, die oorwinningskrag van God, die genesingskrag van God vry en so word God dan verheerlik hier op aarde. Jou getuienis maak weer die atmosfeer vol met dit wat jy beleef het. Jou getuienis vul die atmosfeer met God se heerlikheid en maak die atmosfeer weer so skoon dat iemand anders dit ook kan beleef. Daarom wil die Here nie hê jy moet vergeet wat gebeur het nie. Hy wil hê jy moet dit kan onthou. Jy moet kan onthou wat met jou gebeur het, maar jy moet nie die pyn daarmee saam hê nie. Want solank as wat jy die pyn het, dan beteken dit daai situasie beheer jou nog. En die Here wil nie hê dit met jou beheer nie. Hy wil hê jy moet regtig waar die genesing van hom beleef. Sy genesing in jou hart beleef. En jy moet daaroor kan praat sonder dat enige seer of pyn is. En ja, baie mense verwys na Psalm 103 vers 12 wat sê, so ver as die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Hy sê nie, hy vergeet dit nie. Hy sê, hy verwyder ons oortredinge. Hy sê nie, hy vergeet dit nie. Dis verwyderd van ons. Maar die oomblik wat ons die bloed van Jesus Christus aanneem, dan was hy dit weg. Dan bestaan ons oortredinge nie. My antwoord, die sonde is nie meer teen ons gehou nie. En die oomblik wat jy vergewe, dan is daardie sonde weggewas. Maar die heerlikheid van God word nog steeds in daardie situasie getoon. En jou getuienis toon dan dit wat God kon vrygee, dit wat God kon vrystel. Dit is wat jou getuienis gee. En ek wil vandag so 'n bietjie verduidelik hoe ons dit kan doen. En ek wil stil staan by Handelinge 3 vers 19. En Lukas skryf die volgende, hy sê, kom dan tot inkeer en bekeer julle, so dat julle sondes uitgewis kan word en tye van verkoeking van die aangesig van die Here mag kom. Hy sê nie dat die herinnering uitgewis word nie, hy sê dat julle sondes uitgewis kan word. So kom ons breek hierdie teksvers 'n bietjie op, hy sê, kom dan tot inkeer. Met ander woorde, besef wat het gebeur. Ons het nodig om die situasie van aangesig tot aangesig te kyk. Ek sê nie jy moet die persoon wat jou seer gemaak het, noodwendig teruggaan na daai persoon toe nie, maar dit help ook nie om die situasie te probeer onderdruk nie. Ons het nodig om te gaan kyk in ons gees, in ons gedagtegang en te sê, hierdie het met my gebeur. Met antwoorde, ons moet kan erken, wat was die situasie? En sonder om iemand te blameer. sonder om verwyte te gooi, moet ons kan sê, ok, dit het gebeur. As ons kyk in die natuur, as jy in die natuur loop, en jy kom by 'n leeu, moet jy nie hardloop nie. Jy moet stil staan, so stil as moontlik staan, en as jy 'n vluitjie het, 'n bord het wat jy op kan slaan, dan doen jy dit, maar jy staan so stil as moontlik. Hoekom? Die oomblik wat jy hardloop, dan dink die leeu jy sprooi. En dan jaag hy jou en hy gryp jou. Nou kom Jakobus en hy sê, Satan loop rond soos 'n brullende leeu. Nou bly ons weghardloop van situasies en ons maak die brullende leeu in Satan wakker. Hy soos 'n brullende leeu. En ons maak daai soos 'n brullende leeu in hom wakker. Want ons weier my situasie te kyk, so hy bly ons slaan. En hy bly ons seermaak op dieselfde situasie. Maar nou kom ons sê, kom ons staan stil in hierdie situasie. En kyk wat het daar gebeur. So nou kom die skrif en hy sê, kom dan tot inkeer en bekeer julle. Met ander woorde, kom ons kyk wat is verkeerd gedoen daarso. Wat is die bekering wat ons moet doen? Eerstens, kom ons vergewe die persoon of persone wat dit aan ons gedoen het. En baie keer moet ons daai persoon vergewe. Moet ons onsself ook vergewe omdat ons onsself in 'n situasie geplaas het. En moet ons God vergewe omdat God nie in daai situasie dadelik opgetree het nie. Ja, ons mag nie kwaad wees vir God nie. Maar weet jy wat ons is? Dis ons situasie vir my. So erken dit. Die Here weet jy is ongelukkig met hy nie daar aangestap het nie. So erken dit teen by die Here. Vra vir hom vir vergifnis. Vergewe jouself. Vergewe die persoon. En dan wat ook al daar verkeerd gegaan het, hy sê so dat julle sondes uitgewis kan word. So wat jy doen, is jy doen die vergifnis en dan draai jy na die Here toe. Wat gebeur? Nou kyk jy dan die situasie, jy het tot inkeer gekom en om tot bekering te kom beteken dit, ek moet nou vanuit die situasie uit na God toe draai. Nou kyk ek nie meer uit die situasie nie, want ek het nou almal in die situasie vergewe. Nou draai ek na God toe. Moenie 'n 360 draai maak nie. 360 draai sê, ek kyk uit die situasie, ek draai om en ek kyk weer in die situasie. Maak het 180 grade draai. Here, hierdie is die situasie, dit is wat gebeur het. Ek vergewe almal wat betrokke is daarbij. Nou draai ek na die Here toe. En nou het ek extern met die situasie gedeel. Nou het ek die sonde bely wat daar was. Nou wil ek tye van verkoeking hê. So tye van verkoeking kom wanneer ons die aangesig van die Here soek. Nou kom ek na die Here toe en sê, Here, binne in my hart voel ek nog steeds vernederd. Sal ek kom en hier instap waar hierdie vernedering is. Openbaring 3 vers 20 wat ek net nou gelees het. Hy sê, ek staan by die deur en ek klop. As iemand die deur oopmaak, sal ek inkom. So nou maak ek die deur oop en sê, Here, hierdie is wat ek voel. Ek voel hierdie vernedering. Maar ek wil dit aan U bely en vra, sal U instap en my kom bedien in die vernedering wat ek het. So, ek weet ek kan hierdie vernedering oorkom nie. Ek weet ek het nie nodig om vernederd te voel nie. Maar ek kry nie hierdie oorwin nie. Dankie dat U instap. Dankie dat ek U kan innooi om in hierdie vernedering in te stap en sal U self kom bedien. En ek aanvaar daardie bediening van U. En ek begin die Here groot maak. En so elke emosie wat ek voel, vra ek vir die Here, Here, help my, ek herken dit teenoor hom, ek nooi hom in, en ek vra vir hom om my te kom bedien. Wat doen ek? Ek laat nou toe dat hy sy verkoeking in my inbring. En in dit het ek ook nodig om hom dan te sê, Here, in my binnemens, Paulus skryf in 1 Korintiërs 2, hy praat van the innermost being, jou binnemens. Hy sê in 1 Korintiërs 2 vers 11, wie weet wat in die mens aangaan, behalwe die gees van die mens. So jou gees het ook in daai oomblik, jou binnemens het ook in daai oomblik iets beleef. Nou sê ek, Here, ek voel vernederd. Kom bedien my in hierdie vernedering, maar in my binnemens het ek weggedraai, want ek wil nooit weer daai vernedering ervaar nie. In my binnemens het ek in 'n bondeltjie gaan sit en ek het gaan wegkruip. In my binnemens het ek net gaan ontsnap, want ek wil nie hierdie vernedering voel nie. Nou erken ek wat ek in my hart voel, dis my sielsvlak, en ek erken wat ek aan die binnekant gedoen het. En nou wat ek aan die binnekant gedoen het, hier ek het op 'n bondeltjie gaan sit en myself jammer gekry, of in 'n bondeltjie gaan sit en ek myself probeer beskerm. Ek is jammer dat ek myself beskerm het. Sal u kom my kom bedien in hierdie vernedering waar ek myself begin beskerm het. Nou hanteer ek hom op sielsvlak en hom op geesvlak. Sien, nou ons klaar die situasie hanteer. Maar my hart en my gees is seer en dit is hoekom ek dikwels dan voel maar ek het nog nooit vergewe nie, want my hart en my gees, my binnemens het ook seer gekry. En ek het nodig om die Here te vra om in daardie diepte in te stap. En soos wat die Here dan in daardie diepte inkom, bring hy vir my genesing, en ek laat hom toe om daar in te stap. En ek laat net toe dat hy met sy lig kom skyn en dit wat hy wil doen, te doen. Moenie sê, Here, maar ek het hierdie beleef en ek het myself ingetrek en ek is jammer dat ek het myself teruggetrek en nie gevra dat u vir my kom bedien nie, maar sal u asseblief instap en my hier kom uithaal nie. Nee, net, Here, ek is jammer, sal u instap en my kom bedien. Want die Here weet of hy net by jou moet kom sit op daai plek, of moet hy kom in die mure vir jou afbreek, gaan hy jou hier kom optel en vashou, gaan hy jou optel op sy skoot sit, gaan hy jou optel en sê, kom ons stap buitekant toe. Jy weet nie wat die Here graag daar wil doen nie. So moenie voorskriftelik wees as jy vir die Here vra om jou te bedien nie. Laat net toe dat hy jou kom bedien op sy eie manier. Here, ek sit in hierdie donker hoekie en ek het myself kom beskerm want hierdie vernedering was vir my te veel. En ek nooi u in om in my gees in hierdie donker hoekie in te stap. Sal u die tye van verkoeking aan my kan openbaar. En jy sit net en jy laat toe dat die Here jou kom bedien. En dit wat jy dan ervaar, begin jy die Here groot maak. Here, dankie vir u lig. Dankie vir die vryheid. Dankie dat u my optel en jy begin die Here groot maak en hom bedien en hom optel. Want die Here wil groot gemaak word, want hy sê die tye van verkoeking sal kom in die aangesig van die Here. En so gaan jou gees weer vrykom. Dan sal jy weer ervaar wat Jesus self gesê het in Johannes 37 vers 38, Johannes 7 vers 38 en vers 39. Jesus sê, hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. En dit het hy gesê van die gees, wat die sal ontvang wat in hom glo, want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. Hy sê, strome van lewende water. Daar is baie strome wat sal uitvloei, maar daar is net een bron van lewende water. En elke keer wat jy seer kry, en wat jy so binnenkant toe trek, maak jy een van die strome van Godse water toe. En as jy toelaat dat die Here jou bedien, dan is die stroombaan weer opnuut skoon, dan is die stroombaan weer opnuut in jou gees oop, en so kry jy oorwinning. En as jy daarna die oorwinning gekry en die gedagte kom terug, en jou gedagtegang is nog nie veranderd nie, wat maak jy dan? Want hy gaan nie noodwendig seer maak nie, maar jy gaan nog daaroor dink. Dan sê jy net, Here, ek dink weer hieroor, my gedagtebaan is nog nie veranderd nie, ek is jammer. Dankie dat ek jy kan innooi om my gedagtebaan te verander, maar ek wil nou daai persoon seën met die liefde. Wat doen ek nou? Ek het genesing gekry. Nou sê ek, Here, dankie. Here, ek is jammer, hierdie gedagtebaan kom nog steeds terug. My breine het nog nie verander nie. Dankie dat ek kan vra dat u hier kom instap in my breinbaan ook. En dankie dat ek daai persoon kan seën met u liefde. Wat gebeur? Ek maak God se stroombaan nou oop. En dan kan God se stroombaan na daai persoon toe vloei. En daai persoon kan ook vrykom. Daai persoon kan ook die belewenis het van God. En so begin ek en daai persoon God se tye van verkoeking beleef. Nou beheer daai insident my nie. Nou beheer daai persoon se woorde en aksies my nie. Hoekom? Want my brein is nou gevul met God se stroombaan. My hart het die genesing van God gekry. My gees is vry want God het my bedien. En nou stap ek in daardie verkoking, kokingstye van Jesus Christus. En dit is hoe jy pad van genesing, die pad van vergifnis stap. Ja, partykeer is dit moeilik om dit alleen te doen. Partykeer het jy iemand nodig om saam met jou te sit en dit met jou te doen. En dit is wat iets wat ek gereeld met mense doen. En die vryheid, die oorwinning, die verlossing wat hulle beleef, is wonderlik. Want jy is gees, siel en liggaam, dan geheilig. Wat sê 1 Tessalonisense 5 vers 23? Dit is so mooi skrif. Hy sê, en mag hy die God van vrede. Dan beleef jy die God van vrede. Wat doen daai God van vrede? Hy sê, mag hy die God van vrede julle volkome heilig maak. En soos wat jy God toelaat om in hierdie plekke van onvergewensgesindheid, maar ook van pyn en geespyn instap, word jy volkome heilig. Hy sê, en mag julle gees en siel en liggaam, geheel en al onberispelik bewaar word, by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Soos wat die heiligmaking dan instap in jou gees, in jou siel en jou liggaam, dan word jy in daai areas onberispelik, tot en met by die wederkoms van Jesus Christus. En kom daai persoon en hulle doen dit weer, dan doen jy weer dieselfde pad. Jou vergifnis gaan nie die ander persoon verander nie. Die vergifnis maak jou los, bring vir jou genesing, bring vir jou 'n nuwe breinbaan en maak dat die strome van God se water uit jou binneste uitvloei, laat die aarde gevul word met die heerlikheid van God. Geseënde, mag jy die vergifnis, die volkome vergifnis en heiligmaking van Jesus Christus beleef in sy totaliteit. Want God het dit vir jou bepaal. En daarom het hy in Openbaring 5 vers 9 gesê, dat hy is geslag, Jesus Christus is geslag, om jou terug te koop na God toe, so dat jy volkome in God kan wees, in oorwinning in God kan stap, en as koning, Openbaring 5 vers 10, as koning op aarde kan regeer. Mag jy daai vrymaking, daai verlossing, daai oorwinning van Jesus Christus beleef om as koning en as priester 1 Petrus 2 te kan leef hier op aarde, want dit is waarvoor jy geskaap is, dit is waarvoor jy gemaak is, binne in Christus Jesus, 'n oorwinnaar wat as koning regeer. En ek seën jou as kind, as koning en as verlosser in Jesus Christus. Mag jy dit beleef in Jesus naam.